Šeit mums veidosies cukura aleja, un savukārt tur būs Melno Valriekstu kalns. Tātad ir cukura kļava, ir rekur lielās, jau kādu laiku apakaļ iestādīts, tās ir Latvijas parastās, ir Norvēģijas kļavas.
Sijā kainājuši saimnieks Ervins Labanovskis iepazīstina ar to, kas jau sulkoku parkā aug. Tagad tie esošajām cukura kļavām pievienojas arī Ziemeļamerikas sudraba kļava, kur kā stāst viena no koku stādīšanas talcniecēm, smiltenes kokaudzētavas vadītāja Baiba Miķa, būs nevien sulai, bet arī parkam piedos krāsainumu.
Pavasarī viņa izceļās atšķirībā no citām kļavām ar brīnišķīgu ziedēšanu, jo ziediņi ir koši sarkani un sīki, bet viņi ir pamanām lielu koku ļoti labi izceļās Latvijas ainavā. Un rudenī savukārt tā ir viena no pirmajām kļavām, kas krāsojas, un toņi viņai ir fantastiski, sākot ar visiem dzeltenes zaļganajiem, līdz oranžajiem, sarkanīgajiem un pat purpura violētajiem.
Tā kā es nodarbojos ar bērnu sulu dzērienu gatavošanu, līdz ar to es nonācu pie domas, ka būtu interesanti gan pašam, gan arī tiem cilvēkiem, kas atbrauc pie manas ekskursijā, parādīt, no kādiem kokiem vispār sulu var tecināt, un ka viņi var būt ļoti dažādi.
Aizdītajā pavasarī, kā stāsta Ervins Labanovskis, tie iestādīt arī melnie valrieks, no kuriem arī varot iegūt sulu, vienīgi tie nedaudz gan cietuši šī pavasara salnās.
Apstaigājot, redzu, ka ir sāk jauni aizmetņi lapām izmesties, kas, protams, ir laba zīme, bet nu, koks līdz ar to ir novaināts. Nu, skatīsimies. Suli ir ļoti garšīga un ļoti interesanta. Nedaudz tā kā tāda riekstaini, citronīga vai cidonijas garša.
Bet, protams, sulu iegūšana jau aizsākās ar mums zināmo bērnu sulu un aizdomāties par nopietnāku ražošanu līdz tas, ka it kā tik tradicionālais produkts jau nemaz nav bijis tik viegli nopērkams.
Mēs ar māsu skatījāmies, kad veikalos nav piedāvājumu. Kaut it kā tas produkts ir, vai arī tas piedāvājums ir tāds, nu es teiktu, nepienācīgu cieņu pret bērnu sulu, vai 3 litru burkās, vai nu pasterizētas. Un līdz ar to mēs izdomājām, bija tāda iespēja piedāvāt veikalam. Šī lieta cilvēkiem patika, nu tad izveidojam vairākas garšas, un tad viena lieta veda pie citas. Protams, es ļoti daudz skatos, ko dar citur pasaulē, un viss tādā nopietnākā industrija koku sulu jomā ir Kanādā, un, protams, tas ir sīrups. Pamatā sīrups, tā mēs arī nu, tā kā sākām šo produktu grozu paplašināt.
Sulkoku parka izveida top sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meži un Smiltenes novada pašvaldību. Novadā kā stāsta turismu un informācijas centra vadītājs Modris Apsīts, šis uzņēmēja veidotājs Sulkoku parks nu jau ir kļuvis arī par iecienītu turismu objektu.
Viņi ir arī baigie maleči tādā ziņā, kad viņi rada tādu latviešiem raksturīgu produktu. Plus viņi rada daudz tādas jaunas, interesantas lietas, kas ir arī unikālas un nekur citur vēl nav. Attiecībā tieši uz Sulu parku, arī tas ir Eiropā un arī plašāk vēl nebijis, kaut kas jauns, jo daudzi nezin, ka no tām pašiem valriekstiem var sulu tecināt vai no dažādiem citiem kokiem, tad ārzemnieki arī brauc un ārzemnieki visvairāk brīnās, jo latvieti un igauni viņš jau zina, kas tas tāds ir, bet vācietim, kad parāda viņiem acis lielas.
Jāpiebilst, ka sulkoku parks jau top ne tikai turistu priekam un lai te nākotnē iegūtu sulu, bet kā stāsts saimnieks Ervins Labanovskis, viņš ir gatavs sadarboties arī ar zinātniekiem, jo arī pašam interesē šo nozari izzināt daudz pamatīgāk.
5 gadu laikā, kas man pašam patīk, ir šī pioniera sajūta, ka tu visu laiku uzzini kaut ko jaunu. Tā kā bērnu sula ir diezgan maz pētīta, zinātniski, tad tas lauks tikai attīstās, un man būtu iespēja ik pa brīdi būt klāt un palīdzēt kādam zinātniekam, iedot materiālu un pēc tam pašam uzzināt. Nu, piemēram, nesen viena dāņu kompānija paņēma no manas paraugus, un viņi meklē tieši raugu un baktērijas, kas ir bērnu sulās. Kas varētu būt kā pārtikas piedeva, līdzīgi kā bio, nu, tās bifido baktērijas. Ja? Un tas ir zinātniski, viņi pētīs, un man pēc tam šie rezultāti būs pieejami.
Koku stādīšanas talkas sulkoku parkā jau kļūst par tradīciju, un nākamajā gadā parks papildināsies atkal ar jauniem kociņiem. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.